Înainte de a citi din Scriptură, aș vrea să spun un scurt cuvânt referitor la rugăciunile noastre. Noi avem, așa a rânduit Dumnezeu, așa a călăuzit Dumnezeu pe frați, o anumită desfășurare a programului nostru. Duminică dimineața, deci, este adunare închinată Domnului Iisus în întregime. Noi n-avem în vedere altceva la această adunare decât pe Domnul Iisus, suferințele pe care l-a îndurat, prețul pe care l-a plătit, ce a făcut El la cruce pentru salvarea noastră. Și de aceea, la acest moment, este moment doar de mulțumire. Sigur că nu se face gaură în cer, cum se spune, sau pe pământ, dacă cineva mai spune, Doamne, te rog, dar regula este mulțumire, mai ales că urmează să avem, nu peste o jumătate de oră acum, urmează să avem o adunare specială de rugăciune, în care să venim cu cererile, cu dorințele, cu nevoile, cu situațiile noastre specifice, să le punem înaintea Domnului și să cerem binecuvântare pentru ele. Dar la acest moment, e această regulă, e această convenție. Nu este o lege bătută în cuie, dar e totuși un lucru de care trebuie să ținem seama, pentru că avem alte momente. Noi suntem înclinați, cum deschidem gura, să zicem, te rugăm. Nu suntem înclinați să spunem, îți mulțumim. Deci asta este, și este această adunare strict de mulțumire. Și mai este ceva. Am învățat și învățăm. Când începem să ne rugăm Tatălui, ne rugăm Tatălui până la sfârșit. Tată, îți mulțumim pentru Domnul Iisus, îți mulțumim că suntem în planul Tău, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru îți mulțumim sau ne rugăm Tatălui. Începem rugăciunea cu Tatăl și sfârșim rugăciunea cu Tatăl. Nu sărim lucru, sărim, ne rugăm Tatălui, pe urmă Doamne Iisuse și pe urmă iar Tatălui. Iarăși este o rânduială și este ceva frumos. Când te adresezi unei persoane, te adresezi acelei persoane. Dumnezeu este o Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, e Dumnezeu Fiul, e Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi ne rugăm Tatălui, ne rugăm Domnului Iisus și ne rugăm prin Duhul Sfânt. De asemenea, Doamne Iisuse, te rugăm să ne binecuvintezi și să ne ajuți să ascultăm de Domnul Iisus. Când ne rugăm, trebuie să avem clar pentru ce ne rugăm. Și să avem clar în fața ochilor minții noastre, a inimii noastre, persoana căruia ne adresăm. Nu amestecăm lucrurile. E frumos? Este dovadă de faptul că suntem conștienți și că nu dăm drumul la gură să spună orice. Gura noastră, asta e gura noastră, când se apucă să vorbească, greu o oprești. Trebuie să fim conștienți că suntem înaintea Domnului Iisus și atunci când te afli în fața unei personalități, nu deschizi gura să spui orice. Ești foarte atent la fiecare cuvânt pe care îl rostești. Am spus lucrurile acestea, nu să se supere cineva și nu să stinge în duhul de rugăciune, pentru că și așa este destul de stins și sunt printre noi frați care nu prea s-au rugat. Domnul să ne ajute pe toți să putem să deschidem gura, să spunem, Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru jertfa ta. Amin. E greu? E ușor? E complicat? Să venim aici cu o inimă deschisă spre mulțumire și spre laudă la adresa celuia care a avut milă de noi. Și acum să citim în Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 27. Luca 5, versetul 27. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă, și i-a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți stăteau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctori, ci cei bolnavi. Nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cugetăm împreună în dimineața aceasta puțin la chemarea Domnului Iisus. Vino după mine. Și începem această cugetare cu o întrebare. Oare cum ne-ar numi pe noi, cei din Antiohia, pe noi creștinii de astăzi, cum ne-ar numi ei dacă ar privi trăirea noastră și ar încerca să găsească o legătură sau un corespondent între această trăire, între ceea ce ne văd pe noi trăind și ceea ce ne aud pe noi predicând? Ci cum ne-ar califica, cum ne-ar categorisi, ce titlu ne-ar pune? Ar mai face ei oare legătura între predicarea noastră despre Domnul Iisus și trăirea noastră sfântă, încât să ne numească și pe noi creștini, asemenea Domnului Hristos, purtători de Domnul Hristos, așa cum i-au numit pe frații noștri din Antiohia? Când ei ar veni aici între noi și ne-ar auzi cum predicăm, și când ei ne-ar vedea pe noi cum trăim în viața de fiecare zi, ar putea ei să spună, cum spunea odinioară cei din Antiohia despre credincioși, ei sunt creștini, sunt purtători de Hristos, sunt asemenea lui Hristos? Creștini. Acesta a fost numele sub care s-a dezvoltat mișcarea născută de Domnul Iisus și care s-a răspândit prin cei 12 ucenici până la marginea pământului și care ucenici care și-au însușit învățăturile Domnului Iisus, ucenici care au preluat trăirile Domnului Iisus, ucenici care au împlinit porunca Domnului Iisus, pe care o repetăm și noi uneori, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Aceasta era în esență lucrarea sau misiunea sau rostul fraților noștri de la început. Să se ducă în toată lumea, să facă ucenici și să învețe pe aceștia să păzească tot ce a poruncit Domnul Iisus. Și se pare că biserica din vremea noastră, adunarea din vremea noastră, are mari dificultăți în ceea ce privește înțelegerea trei lucruri. În primul rând, să înțelegem starea de har. Ce înseamnă harul? Nu prea mai știm ce înseamnă harul. Să înțeleagă înseamnă bunătate, înseamnă dragoste, însemnează îngăduință, însemnează răbdare, însemnează revărsare de binecuvântări și de lucruri folositoare peste noi oamenii. Harul. Avem dificultăți în ce privește înțelegerea harului. De asemenea, și lucrul acesta se extinde, nu putem acum să cuprindem și să exprimăm tot ceea ce înseamnă har. De asemenea, avem mari dificultăți în ce privește înțelegerea uceniciei, noțiunea de ucenic. Nu mai știm ce înseamnă asta, pentru că nu mai se practică astăzi. Și de asemenea, avem dificultăți să înțelegem chemarea pe care o face Domnul Iisus, vino după mine, pe care posibil să ne-o fie adresat și nouă. Oare? Fiecare trebuie să răspundem dacă am auzit chemarea aceasta în dreptul nostru. Deci aceste trei lucruri sunt puncte delicate în înțelegerea și puțin tratate în predicarea care se face de la învoanele bisericilor astăzi. Starea de har, noțiunea de ucenic și conținutul acestei chemări pe care Domnul Iisus a făcut-o, o face și va mai face-o câtă vreme va fi har pe pământ. Este foarte adevărat când vorbim despre ucenicie, dacă mai vorbim. În cultura de astăzi, în societatea de astăzi, nu, termenul acesta de ucenic nu mai este folosit. A fost folosit până acum 70 sau 100 de ani în urmă, a fost folosit ucenicie și cei mai bătrâni poate își mai aduc aminte cum au mers ucenici la vârsta de 14-15 ani și ce a însemnat aceasta pentru viața dumnealor. Astăzi există învățare prin școli organizate, mergem la școală, trimitem copiii la școală și acolo profesorii cu manuale, cu metoda pe care o au, ajută pe copii să învețe o meserie sau o să-și facă o carieră. De asemenea, aceasta se învață astăzi prin studiu personal. Te duci la bibliotecă sau la librărie, îți cumperi cărți, vii acasă și stai și studiezi și citești și asimilezi și îți formezi, te pregătești pentru o meserie sau alta. Poate pentru că nu mai este folosit astăzi cuvântul de ucenic în viața de toate zilele și adunarea cea care ar trebui să reprezinte grupul ucenicilor Domnului Iisus, nu mai are o imagine clară a ceea ce înseamnă să fii ucenic. Multe lucruri s-au alterat în ceea ce privește perceperea noastră. Lumea în care trăim, societatea în mijlocul căruia ne desfășurăm viața, este o societate care vorbește puțin sau deloc despre noțiunea de ucenic sau de ucenic ai Domnului și vorbește mult despre creștin, termen care a ajuns ca un titlu care exprimă apartenența la un segment important din populația Pământului, creștinism. Pentru foarte mulți, termenul creștin este doar un titlu. Și din nefericire, cuvântul creștin nu mai transmite astăzi absolut nimic semenilor noștri. Nu mai spune nimic despre aceasta. Eram acum de curând undeva la piață și femeia care îmi vindea niște verdeață mă întreabă, zice așa, din senin, ce ați lucrat dumneavoastră? Ce ați fost dumneavoastră în viață? Și eu am spus simplu, creștin. A, creștin ortodox? Nu om, nu femeie, nu creștin ortodox. Creștin am fost și sunt. Imediat ce își începe Domnul lucrarea publică, Domnul se înconjoară de un număr mare de oameni care vroiau să fie ucenici. Era un lucru obișnuit, care atunci când apărea un învățător nou, și Domnul Iisus a apărut pe scena istoriei, pe scena vieții sociale din Israel, a apărut ca un învățător nou. Și atunci când apărea un învățător nou, imediat o mare mulțime de oameni se strângeau în jurul lui și din rândul acelora se ofereau unii să fie ucenici acestui învățător. Îi plăceau de el, cum vorbește, cum se poartă și așa. Ori ne aducem bine aminte că Domnul Iisus, când a început să-și facă lucrarea publică, a fost remarcat prin două lucruri foarte însemnate aceasta. În primul rând a fost remarcat prin unicitatea învățăturilor sale. Ceea ce a învățat Domnul Iisus nu se mai pomenise niciodată pe pământul acesta. Cuvintele Domnului Iisus, învățăturile Domnului Iisus, principiile prezentate de Domnul, principiile de viață, principiile de credință prezentate de Domnul Iisus erau noi, cu totul noi, nu mai fusese niciodată pe pământul acesta. Dar nu numai că era învățătură nouă, nu numai că erau cuvinte noi, mai era încă un lucru foarte important. Știți care? Că era puterea pe care o emana aceste învățături. Spune Evanghelia, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învăța cărturarilor. Domnul Iisus spunea lucruri noi, cu totul deosebite de ceea ce erau învățați oamenii să asculte. Și Domnul Iisus spunea cu putere, avea putere, putere care mișca, putere, putere care pătrundea. Cu toate acestea, însă Domnul Iisus n-a fost interesat de să strângă o mare mulțime de ucenici. Nu a avut un număr mare de ucenici. Știm că Domnul Iisus s-a rugat o noapte întreagă, s-a rugat Tatălui să-i descopere pe cine să aleagă ca ucenicii ai lui. Și dimineața, de vreme, a ales dintre ei 12. E bine, acum, în aceste câteva momente care mai sunt, să privim puțin la chemarea pe care Domnul Iisus a adresat-o lui Levi sau lui Matei, care era vameș. Domnul Iisus îi spune, vină după mine. Și un prim gând pe care îl putem reține în ceea ce privește ucenicia este acesta. Domnul Iisus cheamă pe cineva să-L urmeze nu datorită calităților lui speciale, nu datorită meritelor lui deosebite, ci îl cheamă datorită ascultării de care va da dovadă acea persoană. Vedeți, reputația vameșilor era la același nivel cu reputația prostituatelor, a femeilor păcătoase sau a samaritenilor. Așa erau priviți vameșii. Și atunci când fariseii se uitau la Domnul Iisus, la cel care avea, care era acum, care era numit de acum învățător și care își recruta în jurul lui ucenici, atunci când fariseii se uită la scena aceea incredibilă pentru ei, că Domnul Iisus alege un ucenic dintre vameși, că stă de vorbă cu vameșii, că stă de vorbă cu păcătoșii, că se lasă înconjurat și atins de această pleavă a societății și mănâncă cu ei, cârteau și ziceau ucenicilor, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Și Domnul Iisus le dă acest răspuns care l-am citit, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Atunci când răspundem chemării Domnului Iisus, dacă răspundem, atunci când răspundem aceste chemări, vină după mine, să nu ne imaginăm sub nicio formă că am fost chemați de Domnul Iisus datorită calității și meritelor noastre. Că suntem noi mai deosebiți decât ceilalți. Că noi l-am căutat pe Dumnezeu de când ne-am născut, că noi am făcut bine, că noi n-am spart casa nimănui, că noi suntem altfel decât ceilalți. Nu! Nu datorită meritelor noastre. Am fost chemați pentru a asculta. Am fost chemați pentru că avem nevoie de Domnul. Noi suntem bolnavii care au nevoie de vindecarea sufletească pe care numai Domnul Iisus ne-o poate da. Noi suntem păcătoși care avem nevoie de pocăință și iertare pe care numai Domnul Iisus ne-o poate da. Unii dintre noi au sentimentul acesta fals, greșit. Că au fost chemați de Domnul Iisus datorită meritelor lor. Că Domnul Iisus n-a mai putut fără ei. Că Domnul Iisus a avut mare nevoie de ei și că nu și-ar fi putut face lucrarea dacă nu i-avea pe ei. De prea multe ori, adunările creștine și adunările evanghelice au devenit un loc de paradă a meritelor, a virtuților, a calităților, a funcțiilor, a diplomele și nu un loc al umilinței, al ascultării, al credincioșiei și al slujirii care trebuie să caracterizeze un adevărat ucenic. În al doilea rând, Domnul Iisus cheamă pe cei invitați, și cei invitați răspund unei chemări la ucenicie. Adică răspund unei chemări la renunțare și la sacrificiu. Și nu răspund unei invitații spectaculoase și unor promisiuni atrăgătoare. Domnul Iisus n-a făcut niciodată nimănui niciun fel de concesie când a adresat această chemare radicală, vină după mine. Evanghelia spune, atunci s-a apropiat de el un cărturar, citim asta în Matei 8, s-a apropiat un cărturar care, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul a răspuns, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-o odihni capul. Un altul dintre ucenici i-a zis, Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc să îngrope tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Domnul, și lasă morții să-și îngroape morții. Ce diferență mare este între atitudinea Domnului Iisus și atitudinea noastră, de câte ori noi prezentăm oamenilor o fericire pământească pe care noi nu o trăim și uităm să le arătăm oamenilor din jur și să le vorbim despre ascultarea pe care o datorăm Domnului Iisus. De multe ori le spunem celor din jur și auzim și în predici lucrul acesta. Parcă te deranjează. Veniți la Hristos, se spune. Și nu știm dacă nu cumva în mod conștient și intenționat este omisă calitatea de domn, calitatea de stăpân a Mântuitorului nostru. Mulți oameni în ultima vreme sunt chemați la Hristos și nu la Domnul Hristos. Mulți oameni sunt chemați să se înfrupte din ospățul pe care îl oferă cel ce poate face minuni, cel care poate mulți și pâinile și peștii, cel care poate potoli furtuna, cel care poate oferi liniște și confort vieții, cel care poate vindeca orice boală. Nu-ți merge căsnicia? Aha. Ai probleme în familie cu soțul sau cu soția? Ai probleme cu serviciul? Ai probleme cu un copil care ți-a fugit de acasă? Ai probleme de sănătate? Ai probleme financiare? Vino la Hristos și toate se rezolvă. Mi-aduc aminte că în Coreea de Sud este această răspândită această lucru, Evanghelia prost. Dacă ești bolnav, te rogi și scapi de boală. Dacă n-ai casă, vină la Hristos și o să ai casă. Dacă n-ai serviciu bun, vină la Hristos și îți va da serviciu bun. Ce eroare! Domnul Iisus sub nicio formă și niciodată pentru nimeni n-a lărgit calea, ci l-a spus limpede lucru pe care noi îl uităm des. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Domnul Iisus n-a întins masă bogată și n-a făcut niciun fel de promisiuni pământești deșarte. Dimpotrivă, când cineva se oferea să îl urmeze, chiar dacă acesta era un cărturar, cum citim în Evanghelie, Domnul Iisus îl făcea conștient de ceea ce urmează să întâmpine ca ucenic al lui. Și Domnul Iisus îi spune, știi tu cu adevărat ce înseamnă să mă urmezi pe mine? Gândește-te serios! Eu nu-ți ofer confort, spune Domnul, și nici viață dulce, ci dimpotrivă îți ofer drumul aspru al renunțării, drumul aspru al suferinței, drumul aspru al sacrificiului. A mă urma pe mine, spune Domnul, înseamnă să renunți. A mă urma pe mine înseamnă să te separi de multe alte lucruri care sunt foarte valoroase pentru inima ta și foarte dragi ție. În al treilea rând, Domnul Iisus de la bun început ne arată că a fi ucenic al lui nu este nici de cum un lucru popular, un lucru apreciat de lume, un lucru pe care să constituie o fală pentru noi. Și ori de câte ori încercăm noi astăzi să transformăm creștinismul în ceva popular, ne auto-înșelăm și înșelăm și pe alții. Aș vrea să vă rog, dacă aveți Bibliile, să deschideți puțin Biblia sau Noul Testament, în Matei 5, versetele 11 și 12. E drept că în ultima vreme suntem învățați să pună pe perete cele scrise și nu e rău, dar mare nevoie avem să urmărim noi cu degetul nostru pe Scriptura noastră. Să citim și să recitim și să urmărim cu atenție cu degetul nostru cuvintele Domnului din Evanghelie, cuvinte așa de importante pe care le-am uitat foarte prea repede. Matei 5, versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Câți dintre noi suntem fericiți pentru că se spun lucruri rele și neadevărate despre noi? Cel ce vă vorbește pleacă capul rușinat și recunoaște că nu de puține ori este afectat tare de tot de cuvintele mincinoase care se spun despre el, de cuvintele rele. Și Domnul Iisus spune, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Nu spune necredincioșii, ci spune oamenii, înseamnă și credincioși, oameni din toate felurile. Oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și Domnul continuă, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deși unii creștini, unii credincioși încearcă să spună că aceste cuvinte ale Domnului Iisus au un caracter istoric și e adevărat, sunt diferite dispensațiuni în istoria Pământului și pentru fiecare dispensațiune, pentru că fiecare perioadă istorică, Domnul are anumite cuvinte pe care le găsim scrise în cuvântul Său, dar dincolo de acestea, cuvintele Domnului Iisus, ca de fapt toate cuvintele Mântuitorului, sunt pentru noi, sunt și pentru noi cei de astăzi, așa cum au fost și pentru ucenicii de atunci. Când trăim în sfințenie și neprihănire, când mergem cu adevărat pe urmele Domnului Iisus și nu ne admitem sub nicio formă, niciun fel de rabat, niciun fel de cale strâmbă pe care să mergem, nu vom fi niciodată populari. Nu vom fi niciodată aplaudați de oameni. Când vom fi stricți la serviciul nostru, serioși față de adevăr și credincioși Domnului Hristos, să-L slujim pe El și numai pe El și nu pe altul, noi nu vom fi niciodată aplaudați. Noi astăzi, credincioșii secolului 21, facem din nefericire tot mai multe concesii popularității creștinismului și decât ascultării necondiționate de Domnul Iisus, ascultare care caracterizează în esență creștinismul adevărat și veritabil. Facem tot felul de concesii. Asta nu se potrivește pentru noi. Asta de dincoace nu se potrivește pentru noi. Mereu, mereu găsim tot felul de justificări să dăm la o parte cuvintele de viață ale Domnului Iisus și să luăm numai ceea ce ne convine nouă și celor ai noștri. Și concesia aceasta populară se referă, dacă vreți, la hainele noastre. A vorbit un frate, am auzit despre haine și au fost reacții de respins. Ce ne vorbește omul ăsta despre haine? Păi da, că hainele pun în evidență ceea ce e lăuntru în suflet în general. Facem concesii, concesia aceasta populară se reflectă în modul nostru de închinare, care uneori este așa de superficial și formal și ne temem că serviciul de la frângerea pâinii devine o formă, devine ceva gol care nu mai exprimă nimic și nu mai trezește în noi nicio emoție, nicio aprindere a simțului, a entuziasmului nostru pentru acela care a fost cu adevărat răstignit și nu trebuie să fie așa. De aceea nu trebuie să fim foarte atenți ce citim, trebuie să fie foarte atenți ce cântăm, trebuie să fim foarte atenți ce spunem cu acest prilej a frângerii pâinii, să nu devină o formă. Modul nostru de închinare, de câte ori, este așa de superficial, așa de formal, care n-are niciun răsunet în lăuntrul nostru. Aceasta se reflectă, această concesie pe care noi o facem, se reflectă în trăirea noastră, care uneori este așa de lumească. Această concesie se reflectă din ce în ce mai mult, aproape în tot ce facem și trăim zilnic. Și din nefericire, prea puțin dintre noi suntem dispuși să plătim acest preț al nepopularității. De aceea ne și îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm. De aceea și vorbim cum vorbim. De aceea și participăm la tot felul de acțiuni care Duhul ne spune că nu se potrivește pentru noi ca oameni credincioși. Domnul Iisus ne spune în Ioan 15:20, spune aceste cuvinte Domnul. Aduceți-vă aminte de vorba pe care am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iar în 1 Corinteni 1:23 este un cuvânt foarte tare, pe care parcă ți-e și greu să-l citești. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei era o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie. Nu spunem noi, asta ne spune Domnul în cuvânt. Propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru neamuri este o nebunie. Chemarea Domnului Iisus, vino după mine, chemarea Domnului Iisus de a fi ucenic al Său, din punct de vedere omenesc, este o chemare la nebunie. Înțelegem asta? Asta este chemarea aceasta, o chemare la nebunie. Cât de radical a fost chemarea Domnului Iisus, vino după mine? Cât poate de radicală, extrem de radicală, dacă se folosește în cuvânt acest cuvânt nebunie pe care noi l-am scos din vocabularul nostru. Pentru că Domnul Iisus spune la un moment dat, dacă voiește cineva să vină după mine, știm asta, nu? Să se lepede de sine. Ce înseamnă? Să se lepede de sine, să renunțe la sine ca la un gunoi pe care să-l arunce din viață, să-și acrucea în fiecare zi și să mă urmeze. Iar Domnul Iisus spune în continuare, tot în Luca, la capitolul 14, spune acele cuvinte dure. Dacă vrea cineva, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Nu poate fi. Adică cine nu urăște chiar pe cei mai apropiați ai lui, care se opun chemării mele, acela nu este vrednic de mine, spune Domnul Iisus. Astăzi, nebunia pentru Domnul Hristos se vede atunci când alegem să-L urmăm și să-L ascultăm mereu pe El, în mod ferm să-L ascultăm numai și numai pe Domnul Iisus și nu pe Domnul veacului acestuia. Astăzi, nebunia pentru Domnul Hristos se vede atunci când ne hotărâm să trăim în sfințenie, așa cum ne cere Dumnezeu, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Astăzi, nebunia pentru Domnul Hristos se vede atunci când ne hotărâm să ne punem nădejdea în lucrurile de sus, nu în cele de pe pământ. Astăzi, nebunia pentru Domnul Hristos se vede atunci când folosim binecuvântările materiale pe care Domnul le revarsă din plin peste noi pentru propășirea Evangheliei și nu pentru egoismul nostru. Astăzi, nebunia pentru Domnul Hristos se vede atunci când ne hotărâm să nu ne lăsăm influențați de rude, de colegi, de cunoscuți și de vecini care ne invită la amestec cu întunericul și la asocieri compromițătoare. Astăzi, nebunia pentru Domnul Hristos se vede atunci când renunțăm la un salariu bun și la o funcție înaltă pentru a ne păstra un cuget curat și a rămâne în părtășie cu Domnul și cu frații, chiar dacă aceasta va însemna o viață modestă și chiar săracă. Nebunia ascultării de chemarea Domnului Iisus, vină după mine, cere un preț și realitatea este că sunt prea puțini dintre noi aceia care sunt gata să plătească acest preț. Din nefericire, suntem atât de mult implicați în lume, încât este din ce în ce mai greu să stabilești care este granița, care este hotarul ce desparte pe cei ce sunt din lume, pe cei ce sunt în afara lumii. Avem aproape aceleași idealuri ca cei din lume. Așa cum spunea cineva mai de mult, noi credincioșii, vrem și cerul, dar vrem și pământul. Tot îl vrem. Vrem să avem și considerația și aprecierea oamenilor, lumii, dar vrem și aprecierea Domnului și nu se poate amândouă. Vrem să ne purtăm și să trăim și să vorbim ca cei din lume, vrem să beneficiem de aceleași distracții și recreații și plăceri ca și cei din lume. Felul de a fi al stelelor și a personalităților lumii ne interesează foarte tare pe noi. Ne încântă în mod tacit, în subconștient, îl dorim și noi acest mod de viață. Gustăm, savurăm și ne delectăm cu filmele, aventurile, divorțurile, glumele, gunoaiele, scandalurile stelelor acestora false, stelelor lumii pe care am lăsat-o să intre în casele și în inimile noastre. E drept că nu de puține ori dăm plăcerilor și distracțiilor noastre de astăzi câte o vopsea pocăiască, câte o spoială creștinească, dar în fond sunt și rămân aceleași plăceri vinovate și condamnate de Dumnezeu pentru că fac parte din lucrurile lumii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dragostea Tatălui nu este în cel care iubește lumea. Cum să ne mai numească oamenii nebuni pentru Domnul Iisus când ne asemănăm așa de bine cu ei, când le dorim așa de mult preferințele? Cum să ne mai numească oamenii nebuni pentru Domnul Hristos? Și aici în Luca 5, unde am citit noi astăzi, putem să ne uităm la felul cum au răspuns ucenicii chemării Domnului Iisus. Mai înainte puțin, Domnul a chemat niște ucenici, l-a chemat pe Petru și pe Andrei, care se ocupau cu vapoarele și le-a spus, vină după mine. Au lăsat imediat totul și l-au urmat pe Domnul. Au chemat pe Ioan și pe Iacob, pe cei doi frați care își reparau mrejile. Au lăsat mrejile, au lăsat corăbile, au lăsat pe cei ai lor acolo și au plecat după Domnul Iisus. Și observăm cât de spontană, cât de clară, cât de energică, cât de hotărâtă a fost atitudinea acestor oameni. Uitați-vă când l-a chemat Domnul Iisus pe Levi, pe Matei. Erau la vamă. Păi Levi ăsta avea un serviciu, am zis noi, din lumea noastră de 5 stele. Păi el avea o poziție materială și socială privilegiată. Nu trebuia să se urce în corabie, să aibă corabia, barca lui și să meargă și să pescuiască și pe urmă să caute negustor, dacă prindea pește, să caute negustor și să-l vândă și să-și cumpere pâine și haine. Nu trebuia să facă el. Nu trebuia să se ducă să are pământul uscat al Israelului de odinioară, pământ arid. Nu trebuia să se ducă cu turmele la păscut, nu, ci stătea la vamă, avea salariul, o porție asigurată acolo de către guvernatorul roman și celălalt, el după asta putea să ia cât vrea. Nimeni nu cerea socoteală pentru cât de mult exploata și cât de mult bani cerea de la ceilalți oameni. Era vameș, avea o poziție foarte bună, materială. Și totuși, când Matei, acest vameș, aude chemarea Domnului Iisus, lasă imediat totul și îl urmează. Fără comentarii, fără întrebări, fără regrete și fără rezerve. Doamne, mă chem după tine, dar unde mă chem? Unde mergem? Nici o întrebare. A plecat după Domnul Iisus. Extraordinar a fost lucrul acesta. Vorbim despre sacrificiu. Oamenii aceia l-au urmat pe Domnul Iisus, au lăsat totul. Cei de astăzi care îl urmăm pe Domnul Iisus, vrem să avem totul. Poate mai spală puțin rușinea de pe obrazul nostru, băieții ăștia, copiii ăștia care au plecat misionari, sunt printre ei oameni de toată isprava sunt. Au făcut facultăți, au studii înalte, au excelat în studiul lor, fost șef de promoție, au fost oameni și au renunțat, efectiv au renunțat, să se ducă unde? Să se ducă să facă ce? Iubiților, ideea este, noi ce facem? Am răspuns chemării Domnului Iisus? Vino după mine? Mergem după Domnul Iisus? Sau mergem după Domnul veacului acestuia? Am înțeles că a-L urma pe Domnul Iisus e o nebunie din punct de vedere al oamenilor necredincioși, că oamenii își vor bate joc de felul cum ne îmbrăcăm. Își vor bate joc de felul cum vorbim, își vor bate joc de relațiile noastre, că nu socializăm cu ei la petrecerile lor, la aniversările lor, că suntem fermi pe poziția noastră de oameni credincioși care slujim Domnului. Oamenii nu ne vor aplauda și nici nu ne vor avansa și nici nu ne vor în funcții înalte. Ar trebui să fim cu mare atenție în privința aceasta. Pe cine îl urmăm noi? Dacă Domnul a adresat chemarea pentru mine sau pentru dumneavoastră, am ascultat noi de această chemare? Mergem noi pe urmele Domnului Iisus Hristos? Suntem gata ca oamenii să poată striga după noi? Ăsta e un încuiat, ăsta e un înapoiat, este un pocăit. Nu e așa că ne e rușine atunci când oamenii spun, am mai spus eu în adunare aici și spun de rău, mi-aduc aminte când eram copil. Era o credincioasă de la Glogoveanu, care se stabilise undeva pe la marginea cartierului militar. Era atunci, nu e de ceea ce este astăzi, acum 70 de ani în urmă, 65 de ani în urmă. Și ea când se ducea în Glogoveanu la satul ei, copiii de pe stradă când o vedeau, începeau să strige, pocăita, 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 pocăita. Și ea, femeie credincioasă cu teamă de Dumnezeu, pleca de aici cu bomboane și le dădea la copii, strigați mai tare copii! Strigați mai tare. Sigur că parcă ai zice, e dus undeva într-o extremă de asta hazlie, dar să-L urmezi pe Domnul Iisus, să fii un pocăit cu adevărat, asta e o mare cinste, nu e o cară. E o nebunie pentru oameni. Ți-ai pierdut mintea pentru oameni. Să renunți la avantajele unei poziții înalte în societate pentru că ești cinstit și corect și respecti adevărul și integru în purtările tale. Asta e o nebunie pentru oameni. Trebuie să mai faci compromis, trebuie să mai te apropii de cutare și de cutare, să faci tot felul de legături. Dar să mergi așa este voia lui Dumnezeu. Vino după mine. E o chemare pe care noi am auzit-o, n-am auzit-o, nu știu, fiecare să răspundeți în dreptul dumneavoastră. Pe mine m-a chemat Domnul? Întrebați-vă. M-a chemat? Am auzit eu când Domnul mi-a spus, vină după mine? Și eu acum îl urmez pe Domnul? Sau îmi urmez eu-l? Sau fac ce vreau în continuare, cum îmi place mie, și socotez lucrurile după principiile mele, după principiile firii pământești? Domnul nu ne-a chemat să ne călugărim. Este foarte adevărat. Domnul nu ne-a chemat să ne izoleze de orice bucurie curată. Este foarte adevărat. Dar tare ne este teamă că nici nu mai știm la ce ne-a chemat Domnul. Fie ca Duhul Sfânt să fixeze clar în minte și în inimă că a fi un ucenic al Domnului Iisus nu este nici simplu, nici ușor și nici nu-i joacă de copil, ci este cel mai serios lucru din viața noastră și cel mai important, dar în același timp și cel mai plăcut cerului, cel mai plăcut și dorit de Domnul Iisus. Amin.